Πάνω στοιχήματι, αν και πολύ νεότερη, η Μάιρα Ξίδη γνωρίζει και αυτό το τραγούδι. Δεν μπορεί να μην μεγάλωσε με George Harrison και My Sweet Lord. Μόλις έχασα το στοίχημα. Φταίει το γεγονός ότι είναι κατά πολύ νεότερη. Αν ήταν λίγο νεότερη θα είχε μεγαλώσει και αυτή με τον George Harrison, ένα από τα τέσσερα μέλη του φιλικού συγκροτήματος των Beatles, ο οποίος όταν διαλύθηκαν οι Beatles έφτιαξε ένα τριπλό άλμπουμ, αυτό το All Things Must Pass, δηλαδή ότι όλα όσα έχουν συμβεί πρέπει να τα προσπεράσουμε, κάνω μια ελεύθερη μετάφραση, και το τραγούδι που έμεινε περισσότερο στην ιστορία είναι αυτό που ακούτε. Ο George Harrison, ο οποίος έφυγε πολύ γρήγορα από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών, σαν σήμερα το 2001, χτυπημένος και αυτός από τον καρκίνο. Ωστόσο, έκανε μια σπουδαία καριέρα, πρόσφερε πάρα πολλά και μέσα από τη μουσική αλλά και μέσα από τον κινηματογράφο, γιατί όσοι δεν το γνωρίζετε, κάποια στιγμή έφτιαξε μια εταιρεία παραγωγής, κινηματογραφική εννοώ εταιρεία, και σε αυτήν οφείλονται κάποιες πολύ σπουδαίες ταινίες, κατ' εμέ η κορυφαία κωμωδία του σύγχρονου σουρεαλιστικού κινηματογράφου ήταν εκείνη του 1979 από τους Monty Python, στο «Ένας προφήτης, μα τι προφήτης». Αυτή ήταν η ελληνική μετάφραση, γιατί στα αγγλικά λεγόταν «Η ζωή του Brian», αλλά συνεργάστηκε ο Harrison και με άλλους σπουδαίους σκηνοθέτες, όπως με τον Terry Gilliam για να φτιάξουν τους υπέροχους ληστές και τα κουλουβάχατα της ιστορίας, με τον Neil Jordan για να φτιάξουν τη Μόνα Λίζα, με τον Nicholas Ρέγκ για να φτιάξουν την Παράξενη Έλξη, και με τον Danny Boyle, βέβαια, πιο σύγχρονο, για να φτιάξουν τις 127 ώρες. Μα η ιστορία λέει και κάτι ακόμα για τον George Harrison, ότι η πρώτη του γυναίκα, η οποία λεγόταν Patty Boyd, ήταν ο μεγάλος κρυφός έρωτας του Eric Clapton. Και εξαιτίας της, και χωρίς βεβαίως να φανερωθεί ο Clapton, γιατί αλλιώς θα γινόταν μέγα σκάνδαλο, να θέλει δηλαδή για δική του τη γυναίκα του George Harrison, έγραψε ένα τραγούδι το οποίο ήταν πραγματικά σπαρακτικό. Το ξέρετε οι περισσότεροι, το Λέιλα. Ας το ακούσουμε. See if you can spot this one. Όπως αντιλαμβάνεστε, με τραγουδάρες κάνουμε τη σημερινή εκκίνηση εκπομπής αυστηρώς αιρετικά, γιατί και καλή διάθεση έχουμε και γιατί τελειώνει ο μήνας και τελειώνει με χειμερινό τρόπο, γιατί θα έχετε μάθει φυσικά ότι θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία και το θέλουμε αυτό, θέλουμε να έχουμε χειμώνα, εντάξει. Ο χειμώνας είναι μια άλλη εξερεύνηση της ψυχής μας, τη χρειαζόμαστε και αυτή. Η Μάρια Ξίδη, όπως ακούσατε, είναι στην κονσόλα των ήχων. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Ο Χάρης Κακαβάς είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη και προερχόμαστε από μια βραδιά όπου η δική μου άποψη, όχι αιρετική, αλλά ψυχρή, καθαρά υπολογιστική, είναι ότι πήραμε το μίνιμουμ των κερδών που υπολογίζαμε. Θα μου πείτε, σε άλλες αγωνιστικές δύο νίκες και μία ισοπαλία θα συνιστούσαν θρίαμβο. Ναι, αλλά σε άλλες αγωνιστικές, όπως ακριβώς σας το είπα, στη συγκεκριμένη δύο νίκες και μία ισοπαλία ήταν το μίνιμουμ. Το maximum έπρεπε να είναι 9 βαθμοί. Διότι, να εξηγηθώ πριν παρεξηγηθώ, ο ΠΑΟΚ έπαιζε με μια ομάδα που είναι στο νούμερο 34 του Europa League, πολύ χαμηλά, και την νίκησε. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με μια ομάδα που τελείωσε πριν από ένα το μήνα το πρωτάθλημά της, και όπως καταλαβαίνετε είναι εκτός ρυθμού, την νίκησε και αυτός. Και ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος σε ένα μάτς που ήθελε πάση θυσία να κερδίσει για να μπορέσει να πατήσει στην πρώτη οκτάδα του Europa League. Ωστόσο, πήρε το αποτέλεσμα που του άξιζε, γιατί οι φάσεις που έκανε για γκολ χθες στη Ρουμανία ήταν ελάχιστες. Εν ολίγης, αντί να καμαρώνουμε για τους 7 βαθμούς και το χθεσινό απολογισμό τερμάτων που ήταν 3-0, εντάξει, το 0 μετράει, το 3 όμως δεν ήταν κάτι φοβερό, θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι οτιδήποτε λιγότερο θα συνιστούσε αποτυχία. Και για να με καταλάβετε καλύτερα, να θυμίσω ότι μετά τις δύο νίκες και τη μία ισοπαλία, οι τρεις ελληνικές ομάδες βρίσκονται στις εξής θέσεις των δύο διοργανώσεων. Στο Europa League ο Ολυμπιακός είναι 14ος, ο ΠΑΟΚ 27ος και στο Conference League ο Παναθηναϊκός 24ος. Όπως διαπιστώνετε, αν θέλουν και οι τρεις να συνεχίσουν στην επόμενη φάση, πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ τα παιχνίδια που σας απομένω. Θυμίζω είναι 3 για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και 2 για τον Παναθηναϊκό. Και πώς δουλεύονται αυτά τα παιχνίδια στην Ευρώπη, ειδικά έτσι όπως διαμορφώθηκε ο ευρωπαϊκός χάρτης με το νέο σύστημα διεξαγωγής. Σκοράροντας, είναι πάρα πολύ απλή απάντηση. Έχουμε τρεις ελληνικές ομάδες φέτος στο Group Stage, οι οποίες έχουν παίξει συνολικά 14 παιχνίδια, 5 Ολυμπιακός, 5 ο ΠΑΟΚ, 4 ο Παναθηναϊκός και έχουν πετύχει 14 γκολ. Μετρημένα μάλιστα. 5 Ολυμπιακός, 5 ο ΠΑΟΚ, 4 ο Παναθηναϊκός και οι τρεις έχουν ένα μέσο όρο ενός τέρματος. Λυπάμαι, αλλά με μέσο όρο ενός τέρματος άμα συνεχίσουν, δεν θα τους βγουν τα κούκια. Ξέρω ότι δεν είναι Champions League, το Conference και το Europa. Ξέρω ότι αυτά που είδαν τα μάτια μας την Τρίτη το βράδυ, κυρίως με τα 40 γκολ σε 9 αγώνες, δεν ήταν εύκολο να επαναληφθούν ούτε καν την Τετάρτη, δηλαδή στη δεύτερη παρτίδα του Champions League. Ωστόσο, αν θες να προχωρήσεις στην Ευρώπη, αυτό το μέσο όρο του ενός γκολ πρέπει να το θεωρείς, να το βλέπεις ως εφιάλτη. Δεν σε καλύπτει. Πρέπει οπωσδήποτε να σκοράρεις. Δεν παίρνουν διακρίσεις οι ομάδες που δεν σκοράρουν, τουλάχιστον στην εποχή μας. Και αφού ακούσαμε αυτή την υπέροχη αλλαγή στο τραγούδι School των Supertram, να σας θυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Και ενώ τα κανάλια παίζουν συνέχεια αυτό το μετρό Θεσσαλονίκης, το περιμέναμε δεκαετίες και τώρα αρχίζει και μας γίνεται βάρος από την υπερπροβολή του. Τέλος πάντων, θα το προσπεράσω αυτό. Όταν ολοκληρωθεί το έργο και πραγματικά θα εξυπηρετούνται οι κάτοικοι όλοι σχεδόν Θεσσαλονίκη, θα ασχοληθώ και εγώ σοβαρά, γιατί σε πρώτο στάδιο, όπως γνωρίζετε, ένα κομμάτι μόνο αυτής της γραμμής θα λειτουργήσει. Τέλος πάντων, έλεγα λοιπόν ότι έχουμε τρεις τρόπους επικοινωνίας. Μπορεί να στείλετε από το κινητό σας μήνυμα στο 54160. Θυμίζω ότι γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό και μετά συμπληρώνετε το μήνυμά σας. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στην διεύθυνση aerasport@papakia.gr και μια άλλη επιλογή είναι το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Το να δέχομαι θετικά σχόλια για τις μουσικές επιλογές είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη είναι η υποχρέωσή μας να παίζουμε περισσότερη μουσική. Μπορεί να είμαστε αθλητική εκπομπή, μα αυτό δεν σημαίνει ότι από το ραδιόφωνο πρέπει να αποκλείσει την μουσική. Είναι ένα συστατικό στοιχείο κάθε εκπομπών. Γι' αυτό και φροντίζω λίγο παραπάνω εδώ σε αυτή τη δική μας να δουλεύουμε λίγο περισσότερο πάνω σε αυτό το σημείο, έχοντας μάλιστα και διάφορες ιστορικές μνήμες που μας εξυπηρετούν. Τη γνώμη μου ζητάει ο Τάκης για αυτό, λέει, το συστηματικό έσχος εναντίον του Μπαρτζόκα και πού νομίζετε ότι οφείλεται. Τάκη μου, η απάντηση έχει δοθεί προκαταβολικά. Είναι στο επίπεδο αυτής της προπαγάνδας που έχουν υιοθετήσει δυστυχώς οι δύο αιώνες στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ο ένας πατάει στην αδυναμία του άλλου και δυστυχώς, επιμένω, αυτό το πράγμα κρατάει περίπου 15 χρόνια με αμείωτο ρυθμό και δεν μπορεί κανείς να το εμποδίσει. Μήνυμα και για τον Αμορίμ και την αποθέωσή του με το που έμπαινε χθες στο Old Trafford. Τελικά έκανε και την πρώτη του νίκη. Τώρα στην ερώτηση αν ο Χόιλουντ μπορεί να εξελιχθεί σε γιόκερες, γιατί τον γιόκερες τον έκανε σπουδαίο σκόρερ ο Αμορίμ στην Sporting. Βεβαίως ο γιόκερες συνέχισε και στην εθνική ομάδα του να σκοράρει με πολύ μεγάλη συχνότητα. Αλλά ο Χόιλουντ, λυπάμαι, εγώ θα πάρω την άποψη ότι δεν μπορεί να γίνει ούτε μισός γιόκερες. Ότι η United μπορεί να αλλάξει τα χέρια του Αμορίμ με το υπάρχον υλικό είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε. Ωστόσο, το καλοκαίρι είμαι βέβαιος ότι ο Αμορίμ θα αλλάξει πολλούς από τους σημερινούς παίκτες μας στη United. Αλλά να βγάλεις τώρα από τον Χόιλουντ, έτσι όπως τον βλέπουμε, ένα γιόκερες, μου φαίνεται αδύνατο. Ας τον κάνει λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων. Όπως και ο Παναθηναϊκός τώρα, κάπου μου μοιάζει τώρα η United με τον Παναθηναϊκό, το έχω πει σχεδόν από την αρχή της σεζόν, από τα τέλη Σεπτέμβρη για την ακρίβεια, που σκοράνουν και αυτές οι δύο ομάδες πάρα πολύ δύσκολα. Έβλεπα χθες τον Παναθηναϊκό με την Ελσίνκη, όλοι είχαν να λένε για το πόσες φάσεις έκανε, βγήκε μετά ο Ριβιτόρια, βγήκε και ο Αράο και έλεγαν ότι αφού φτιάχνουμε τόσες φάσεις, κάποια στιγμή θα έρθουν τα γκολ. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι κάποια στιγμή θα έρθουν τα γκολ, αλλά και το ποια είναι αυτή η στιγμή δεν ήταν πολύ ειλικρινής, ειδικά ο Βιτόρια. Τι θα πει όταν πρέπει, τώρα δεν πρέπει? Υπάρχει κανένας προπονητής στον κόσμο ο οποίος επιλέγει πότε θα σκοράρει η ομάδα του, ποια εποχή και ποια όχι? Εγώ αυτό που κατάλαβα χθες και από την αντίδραση του κόσμου στο ΆΚΑ, που δεν ήταν πολλής αυτή τη φορά, είναι ότι ο Παναθηναϊκός, παρότι δημιουργικά ήταν σε πολύ καλό επίπεδο, σαν ομάδα σαφώς βελτιωμένη, το γεγονός ότι συνέχισε να προηγείται με ένα 0 μέχρι το τέλος, είδατε πόσο κοψοχόλιασε και τον Βιτόρια και όλο το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού και το κοινό βεβαίως σε εκείνο το τακουνάκι των αντιπάλων τους. Δεν θέλει πολύ το ποδόσφαιρο να σε τιμωρήσει για τη δυστοκία σου. Όχι ότι είναι δίκαιο να φτιάχνεις φάσεις για 5-0 και στο τέλος να ισοφαρίζεις, αλλά ξαναλέω, έτσι είναι το ποδόσφαιρο και αυτό πρέπει να το διορθώσει για να το προστατεύσει μετά ο Βιτόρια. Το άλλο τον έκδοτο το μάθατε? Ναι, ο Τσάλοφ λέει έχει περισσότερα γκολ από το Φώτη Ιωαννίδη. Επαναλαμβάνω, ανέκδοτο, όχι μορφή. Εντάξει, ούτε ο Φώτης έγινε χειρότερος στη δικά μου τα μάτια και στη δική μου συνείδηση επειδή ακόμα δεν έχει βρει δίχτυα, ούτε ο Τσάλοφ έγινε ο πρέπον center for για τον ΠΑΟΚ επειδή σκόραρε χθες απέναντι στους Λετωνούς. Υπάρχει μεγάλο θέμα με τον Άρη, μου λέτε, το ξέρω. Δεν είχα χθες εκπομπή, έβλεπα όλα όσα ακολουθούσαν μετά. Έμαθα και το φινάλε της χθεσινής ημέρας με την αναστολή ποινή στον Άρη και δίκιο έχετε εσείς που λέτε ότι το πρόβλημα τελικά το μεγάλο της όλης υπόθεσης δεν είναι η αντίδραση του Άρη αλλά η αντίδραση της κυβέρνησης. Και το διαφόρον μηχανισμό, γιατί εμείς ξέραμε μέχρι τώρα ότι οι αποφάσεις της ΔΕΑΒ δεν είναι εφέσιμες, έτσι μας είχαν πει. Και ξαφνικά έγινε εφέσιμη αυτή των δύο αγωνιστικών του Άρη και μπήκε στη μέση το πρωτοδικείο και το διοικητικό, μάλλον εφετείο Αθηνών για να είμαι σαφής, και προσωρινά ανέστελε την ποινή. Δεν τα καταλαβαίνω αυτό ειλικρινά. Ή αν θέλετε διαφορετικά να σας το πω, αυτά μόνο στην Ελλάδα πρέπει να συμβαίνουν. Πάμε να κάνουμε μια διακοπή και θα γίνω και πολύ πιο σαφής σε αυτό το θέμα. Γιατί μην βιαστείτε να πείτε ότι παίρνω το μέρος ή όχι του Άρη. Της νομιμότητας προσπαθώ να διασφαλίσω την αξιοπρέπεια.
It's gonna take a time, a whole lot of precious time.
Ακόμα ένα τραγούδι από τον George Harrison από το 1987 και το τελευταίο προσωπικό άλμπουμ του. Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Γιάννη για το μήνυμα που έστειλε. Έκανε ενημέρωση, μάλλον προτίμησε για τη δική του ενημέρωση την επίσημη στο σελίδα της UEFA και διαπίστωσε ότι σήμερα εμφανίζει την χώρα μας στη 12η θέση της Ευρωπαϊκής Λίστας και όχι στην 13η που μετέδωσαν χθες όλα τα μέσα ενημέρωσης. Για την ακρίβεια, και επαναλαμβάνω, ευχαριστώ τον Γιάννη γιατί και εγώ δεν είχα κάνει τη σχετική μου επαφή με την UEFA, η χώρα μας εμφανίζεται πιο ψηλά από την Αυστρία, την οποία αρχικά βλέπαμε στην 12η θέση. Είμαστε εμείς τώρα στη 12η θέση, η Αυστρία είναι στη 14η. Είναι λίγο διαφοροποιημένοι και οι συντελεστές. Εμείς έχουμε 32.500 βαθμούς, πιο πίσω μας οι Δανείοι με 31.575 και οι Αυστριακοί με 31.200 και λίγο πιο πάνω μας είναι η Νορβηγία με 33.250 και πολύ ψηλά, δεν τη φτάνουμε φέτος, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, τη Τουρκία, η οποία, θυμίζω, συνεχίζει με 4 ομάδες. Επίσης, αν απομονώσουμε τη φετινή σεζόν, θα δούμε ότι η χώρα μας παραμένει στο top 10, δηλαδή είναι στην ένατη θέση με βάση τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει, επαναλαμβάνω, οι ομάδες μας στις φετινές διοργανώσεις. Και αν θέλετε να επιβεβαιώσετε την δυναμική κάποιων χωρών, θα σας αναφέρω αυτή τη λίστα με βάση, επαναλαμβάνω, τα φετινά αποτελέσματα. Είναι πρώτοι οι Πορτογάλοι που συνεχίζουν με όλες τις ομάδες τους και με τις 5. Μετά είναι οι Άγγλοι που συνεχίζουν και αυτοί με όλες τις ομάδες τους, 7 συνολικά. Οι Βέλγοι είναι πολύ ψηλά στην τρίτη θέση με 5 στα 5, δηλαδή όλες οι ομάδες συνεχίζουν. Οι Πολωνοί, παρότι έχουν μείνει με τις μισές ομάδες, δηλαδή έχουν 2 ακόμα, είναι στην τέταρτη θέση και από πίσω με τη σειρά Τσεχία, Σουηδία, Τουρκία, Ιταλία που έχει 8 στα 8 παρακαλώ, Ελλάδα και Σλοβενία. Αυτές είναι οι 10 καλύτερες μέχρι τώρα στις φετινές διοργανώσεις. Την ανέφερα τη λίστα για να καταλάβετε πού μας παίρνει και πού, δηλαδή με βάση τις επόμενες αντιπάλους, ποιες χώρες μέχρι τώρα είναι σε φόρμα και ποιες όχι. Για μένα και με βάση το χθεσινό παιχνίδι στη Ρουμανία, ο Ολυμπιακός ναι μεν πήρε ένα αποτέλεσμα που του άξιζε, θεωρώ ότι το 0-0 είναι το πιο αντιπροσωπευτικό, έχει δίκιο με τη Λίμπαρ. Ωστόσο, στα μάτια μου είναι σαν χαμένος, γιατί στερήθηκε μια μεγάλη ευκαιρία που του δόθηκε να πάρει 3 πόντους και, επαναλαμβάνω, να πατήσει στην πρώτη οκτάδα. Την θέλει την πρώτη οκτάδα ο Ολυμπιακός ως κάτοχος του Conference League. Θέλει δηλαδή να αποδείξει ότι συνεχίζει σε αυτούς τους ρυθμούς και το χθεσινό αποτέλεσμα έπρεπε, αφού έλεγε ότι θα κάνει κάθε θυσία να το πάρει, να κάνει πολύ μεγαλύτερες. Και δεν τις έκανε χθες ο Ολυμπιακός. Αντιθέτως, μας έβγαλε λίγα προβλήματα παραπάνω από ό,τι ξέραμε. Ή αν θέλετε τα γνωστά, για παράδειγμα ότι μπήκαν μέσα στο παιχνίδι παίκτες οι οποίοι δεν βοήθησαν καθόλου και ειδικά αυτός τον οποίο είχε αποδεχτεί με τα χαρά στον Βίλεν, γιατί ήταν μεγάλη μου συμπάθεια και τον θεωρώ πλέον αχρίαστο για τον Ολυμπιακό στην κατάσταση που είναι, αλλά και γιατί στη διάρκεια του αγώνα τα πιο σημαντικά κομμάτια του φετινού Ολυμπιακού δεν έκαναν, όχι υπέρβαση, δεν πλησίασαν καν το μάξιμο της απόδοσης. Θυμίζω εδώ με την ευκαιρία, και εγώ νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι του Ολυμπιακού, ο κορυφαίος σκόρερ του LKB είχε χθες την πρώτη του ευκαιρία στο 70 λεπτό. Πώς λοιπόν να χαρείς με αυτή την ισοπαλία στη Ρουμανία, όταν ξέρεις ότι ούτε παραγωγικό ποδόσφαιρο έπαιξε ο Ολυμπιακός, ούτε εκμεταλλεύτηκε έστω το γεγονός ότι οι αντίπαλοι του έμειναν με 10 παίκτες για περισσότερη από μισή ώρα. Και πρέπει να είστε όλοι αυστηροί με τον Ολυμπιακό, γιατί έκανε τόσα σημάδια προόδου, αν κρίνουμε μάλιστα τα δύο ελληνικά ντέρμπι στα οποία σάρωσε, που η χθεσινή του εμφάνιση, όχι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά κυρίως η εμφάνιση, ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Δεν λέω ότι έχασε την οκτάδα. Λέω ότι θα χρειαστεί πλέον μεγαλύτερη προσπάθεια και όχι φυσικά παιχνίδια σαν το χθεσινό για να φτάσει στο στόχο του. Λέω επίσης ότι ενώ έπαιξαν πολύ χθες ως αλλαγή, μας απέδειξαν οι αλλαγές του με τη Λίμπαρ ότι είναι παίκτες οι οποίοι απέχουν κατά πολύ των προσδοκιών. Αναφέρομαι στο Βίλιαν, αναφέρομαι στο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος τραυματίστηκε κιόλας, αναφέρομαι στο Σέζι Ολιβέιρα και στον Βέλντε. Φτάσαμε τέλος του Νοέμβρη. Πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα σε όλες τις ομάδες και περισσότερο στην ΑΕΚ, που έχει τον μεγάλο βραχνά ο Αλμέιδα να προσπαθεί να βολέψει ένα σωρό προσωπικότητες σε ένα ρόστερ που δεν αντέχει τελικά τόσους πολλούς παίκτες. Έχει έναν Ολυμπιακό απ' την άλλη που τα πάει πάρα πολύ καλά με 15 πολύ ενεργούς ποδοσφαιριστές, μα στην πραγματικότητα χρειάζεται βοήθεια και από κάποιους ακόμα. Εκεί, σε αυτές τις δύο ομάδες, βλέπει κανείς τη διαφορά. Ένα Παναθηναϊκό ο οποίος παίζει όλο και λίγο καλύτερα, μα πρέπει να σκοράρει, πρέπει να βρει έναν τρόπο να κερδίζει εύκολα κάποια παιχνίδια. Δεν θα αντέξει αυτή την πίεση για πολύ καιρό ο Παναθηναϊκός. Θέλει να βγει πρωταθλητής, θέλει να διακριθεί στην Ευρώπη. Δεν μπορεί με 1-0 και με 0-1 να τη βγάλει καθαρή. Ξέρετε, οι ελληνικές ομάδες δεν έχουν την άνεση που έχει ο Καρλο Αντσελότη αυτή τη στιγμή, παρότι η Ρεάλ παραπέει στο Champions League. Θυμίζω ότι έχει μόλις 6 βαθμούς σε 5 αγώνες. Κινδυνεύει να χάσει ακόμα και τη δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή να μπει στα play-off, αν τη δείτε πού βρίσκεται τώρα στο βαθμολογικό πίνακα. Δεν έχει λοιπόν την πολυτέλεια σαν μια Ρεάλ και ενός Αντσελότη να σου λέει ότι εγώ δεν πάω καλά, γιατί έχω 18 τραυματισμένους παίκτες. Σταδιακά έχουν περάσει δηλαδή από τα νοσοκομεία 18 παίκτες του. Και τι έχει όλους και όλους, 22-23 πάνω στους οποίους βασίζεται. Μόνο 4 παίκτες της Ρεάλ δεν έχουν τραυματιστεί ακόμα. Ο Ρίντιγκερ, ο Μόντριτς, ο Γκαρθία και ο Έντρικ. Αλλά ξέρει ο Αντσελότη φυσικά τι ειδικό βάρος έχει αυτή η ομάδα. Έπεισε το Φλωρεντίνο Πέρεθ ότι όταν το ρόστερ θα δυναμώσει θα συνεχίσουν στο δρόμο που γνωρίζουν. Γι' αυτό και δεν είχαμε κάποια ρογμή μέχρι τώρα σε αυτή τη συνεργασία του Πέρεθ με τον Αντσελότη. Και έχει και το θράσος, αν θέλει το θάρρος, να δηλώνει μέσω Ιταλού δημοσιογράφου ότι εμείς το Μάιο θα είμαστε στο τελικό του Μονάχου. Ο Αντσελότη, κύριε, αλλά δεν είναι στις περιπτώσεις αυτές που ανέφερε ακόμα που θα ψάχνουν ακόμα να φτιάξουν το ρόστερ τους. Είναι, όχι απλά επειδή είναι σε άλλο επίπεδο, αλλά γιατί είναι πολύ υψηλό, τέλος πάντων, το στάνταρ των δικών τους παικτών. Εδώ με τις ελληνικές ομάδες δεν είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει μία η οποία να μπορεί μόνο με μία-δύο κινήσεις το χειμώνα να αισθανθεί ασφαλής. Μιλάω πάντα για το ευρωπαϊκό στερεώμα. Δεν κάνω όλη αυτή τη συζήτηση για τη μάχη του πρωταθλήματος, η οποία μπορεί να κριθεί από κάποιους αστάθμητους παράγοντες. Μπορεί να δούμε φέτος ένα πρωτάθλημα, τώρα που είναι και λιγότερα τα μάτς στα play-off, μόλις 6 για κάθε ομάδα, να κρίνεται πραγματικά τελευταία αγωνιστική. Μιλάω κυρίως για αυτές τις τρεις που συνεχίζουν στην Ευρώπη και βγάζω από την εξίσωση την ΑΕΚ, η οποία πρέπει να ξεφορτώσει το ρόστερ, όχι να το ενισχύσει. στο μεταξύ αυτή η κοινή ανησυχία που υπάρχει σε ΠΑΟ και Παναθηναϊκό, για τον κόσμο μιλάω, να βρούμε ένα center forward που να σκοράρει. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, βλέπεις τον ΠΑΟ που πέρσι σάρωνε τα δίχτυα των αντιπάλων του, έκανε πρωτοφανείς αριθμούς σκοραρίσματος ο ΠΑΟ, να βλέπεις τη φετινή σεζόν ότι οι περσινοί κυρίαρχοι συντελεστές του ακόμα μοιάζουν να είναι σε ύφεση. Και επειδή έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια στον Ζίφκοβιτς, τον Άντρια Ζίφκοβιτς, παρατηρούσα αυτόν στο χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Λετωνία. Τις δικές του αντιδράσεις. Ναι, μεν πολύ γρήγορα στο παιχνίδι μοίρασε μία ασίστ, και γόταν όμως, άλλωστε το παιχνίδι τον βόλευε να σκοράρει και αυτός, και σε κάθε φάση που έχανε, ο Ζίφκοβιτς αντιδρούσε σαν ένα παίκτη που δεν αντιδρά έτσι επειδή δεν ήταν η βραδιά του, αλλά επειδή σέρνει ένα φορτίο, ένα βαρύδι στα πόδια από το οποίο ακόμα δεν μπορεί να αποκολληθεί. Και δεν είναι μόνο αυτός, είναι και ο Κωνσταντέλιας, είναι και ο Τάισον που προς το παρόν είναι εκτός αγώνων, στον Παναθηναϊκό κυρίως ο Φώτης Ιωαννίδης, παίχτες δηλαδή οι οποίοι πέρσι εκτείναξαν τις μετοχές του τα ύψη, φέτος όντως έχουν παρουσιάσει μια κάμψη. Έχει ο Θανάσης ένα σκεπτικό το οποίο έχει μια λογική βάση, αλλά δεν συμφωνώ εγώ μαζί του. Σου λέει, εγώ δεν καταλαβαίνω το λόγο που θέλουμε να βγάζουν περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη, 5 δηλαδή, αφού κάθε χρόνο maximum 2 ή 3 συνεχίζουν σε παραπάνω από ένα γύρο. Τώρα δεν είναι βέβαια γύρος, Θανάση μου, εδώ έχουμε ένα ολόκληρο πλέον group stage. 3 ομάδες είναι υπέρ αρκετές. Θανάση μου, δεν είναι κακό το σκεπτικό σου, αλλά έτσι όπως τα υπολόγισες, ξεχνάς κάτι πολύ βασικό. Ποια θα είναι αυτή η οποία θα διακρίνεται κάθε χρόνο? Γιατί αν τις έχεις 5, δίνεις τη δυνατότητα τουλάχιστον σε μία παραπανήσια να είναι μια από αυτές τις 2-3 που λες. Γι' αυτό το θέλουμε. Και θέλουμε επίσης τις 5, Θανάση, γιατί η μία μπορεί να βοηθάει την άλλη. Προσθέτουν βαθμούς. Ακόμα και αυτές που μπορεί να κερδίσουν 1-2 παιχνίδια, μα να μην φτάσουν σε group stage. Εντάξει, το ιδανικό με αφορμή το μήνυμα που Θανάση είναι να μπορείς να λες ότι, για παράδειγμα, έχω 4 και συνεχίζουν και οι 4. Αλλά ας τις έχουμε παραπάνω και ας έχουμε μια απώλεια. Ο Κωνσταντίνος, με αφορμή την αναφορά μου σε αυτή την προσωρινή αναστολή της ποινής του Άρη, μου στέλνει ένα μήνυμα από την Καβάλα ότι αυτή είναι η παλιά του τεχνικό σκηνή. Δηλαδή, να μπαίνει ένα δικαστικό όργανο στη μέση και να ικανοποιεί τα πλήθη. Εγώ θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από μια αθλητική εφημερίδα, δεν θέλω να σας πω ποια είναι, ούτε ο συντάκτης του κειμένου, αλλά για να καταλάβετε και εσείς τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα μας και πώς αυτό ορισμένες φορές αποτυπώνεται στα κείμενα που φτάνουν στα χέρια σας. Λοιπόν, 2 ώρες αργότερα, προφανώς λόγω της πίεσης που ασκήθηκε και επειδή ο Άρης έχει δίκιο για την πολύ αυστηρή απόφαση της ΔΕΑΒ, η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ δικαιώθηκε. Έτσι λειτουργεί η χώρα. Δηλαδή, λόγω πιέσεων γράφει, και γιατί ο Άρης πράγματι σου λέει έχει δίκιο, γιατί ήταν πολύ αυστηρή απόφαση της ΔΕΑΒ. Έτσι τα κρίνουμε τα πράγματα, με βάση δηλαδή τον εαυτό μας, το συμφέρον μας. Εγώ δεν σας λέω ότι έκανε άριστα η ιδέα που έριξε 2 αγωνιστικές στον Άρη, αν και τις έριξε όπως τη διάβασα στο σχετικό της, επειδή είναι υπότροπος και αυτό προβλεπόταν. Τώρα, αυτό που ενόχλησε ότι έπεσε, λέει, μπουκάλι αναπτήρας, δηλαδή που μετράμε τα αντικείμενα πλέον. Μα ο κανονισμός, ο νόμος, λέει ο σχετικός, ο αθλητικός νόμος, ότι δεν πρέπει να πέφτει τίποτα. Είτε είναι μεγάλο το μπουκάλι, είτε είναι μικρό. Είτε είναι πέτρα, είτε είναι αναπτήρας. Δεν κάνει διαχωρισμό των αντικειμένων σου, λέει, να μην πέτας τίποτα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι και ενώ εμένα μου φάνηκε βαριά η ποινή των δύο αγώνων και κλεισμένων των θυρών, εξηγείται. Η μία αγωνιστική είναι επειδή ο Άρης έχει ήδη τιμωρηθεί, άρα ήταν υπότροπος. Την χρεώθηκε ως υπότροπος στη δεύτερη αγωνιστική. Και η πρώτη από τις δύο αγωνιστικές οφείλεται στο γεγονός ότι είχαμε παράβαση του αθλητικού νόμου. Μπορεί να μην μ' αρέσει και εμένα η απόφαση, μα τυπικά είναι σωστή και τυπικά έπρεπε να ισχύσει από το πρώτο και όλο εντός έδρας παιχνίδι του Άρη, που είναι με την ΑΕΚ στο κύπελλο Ελλάδος. Το ότι ακολούθησε ξεφεύγει και από τις τυπικότητες και από το γράμμα του νόμου. Θανάση μου, δεν συνεχίζουμε συζήτηση. Ξέρω τι γίνεται η διαίρεση, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, αλλά εγώ ξέρω ότι για να αυξήσεις το πηλίκο πρέπει να έχεις περισσότερες ομάδες. Μόνο έτσι μπορεί να το πετύχεις καλύτερα και όχι να πιστεύεις ότι με τρεις, για παράδειγμα, θα κάνεις σεφτέ όλη τη χρονιά. Αυτή είναι η δική μου άποψη και αυτή είναι και η εμπειρία μας από τα κύπελα Ευρώπης. Και είναι και το άλλο θέμα, Θανάση, τα έσοδα. Ούτε αυτά τα υπολόγισες στην εξίσωσή σου. Ότι πηγαίνοντας στην Ευρώπη, μια ομάδα αυξάνει το κύρος της, την εμπορική της αξία, μεγαλώνει το όνομά της, πιθανότατα μεγαλώνει και το κοινό της. Τηλεοπτικά δικαιώματα, σπόνσορες, διαφημίσεις, όλα αυτά. Βάλτε και αυτά στην εξίσωση. Κατακλείδη, για να ολοκληρώσω λίγο το θέμα του Άρη. Το πρόβλημα άρχισε από την ώρα, πάντα κατά τη δική μου εκτίμηση, που ανεστάλλει η απόφαση που πήρε η ΔΕΑΒ. Αν θέλουμε να ζούμε μέσα στην νομιμότητα, έτσι πρέπει να το δείτε κι εσείς. Αν θέλετε να έχουμε ένα καθεστώς που να ομοιάζει με τη ΖΟΥ, δηλαδή ο ισχυρός να πετυχαίνει πάντα το σκοπό του, ή κάποιοι άλλοι να φοβούνται με την οποιαδήποτε απειλή δέχονται, τότε όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε μια κοινωνία που να μας ταιριάζει, που να μας προστατεύει, που να μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς. Μ' αρέσει το μεταξύ ο κύριος Ταχιάος, ο υφυπουργός δηλαδή μεταφορών, ο οποίος είναι και Θεσσαλονικιός και Αριανός, πριν αποφασιστεί η αναστολή εφαρμογής απόφαση, είχε δηλώσει ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ούτε απειλείται, ούτε εκβιάζεται και ούτε συνδιαλέγεται με το χουλιγκανισμό. Το αποτέλεσμα δεν νομίζω ότι το δικαιώνει. Εν τω μεταξύ, η αναστολή της απόφασης τι αποτέλεσμα έφερε για να βολευτούν και οι δύο πλευρές? Ότι ακυρώθηκαν τα σελτία διαμαρτυρίες, ότι δεν υπάρχει απειλή για όλη τη φιέστα εγγενείων του Μετρό Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, θα ήθελα να δω εάν ο Άρης στην πορεία θα πετύχει το σκοπό του να μειώσει την ποινή του, ή αν τελικά όλο αυτό αποδειχθεί ότι έγινε για να μην πειραχτεί η φιέστα η αυριανή. Me, Να, έχω και τον ακροατή, ο οποίος λέει, μα δεν λες καλή κουβέντα για τη δική μου ομάδα, αυτός είναι φίλος του ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, αν θέλετε να ακούτε εγκόμια εκεί που δεν παίρνει πολλά εγκόμια για την ομάδα σας, πρέπει να ακούτε και τις ανάλογες εκπομπές. Εδώ προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο, καθαρά δημοσιογραφικό. Έχω και έναν άλλο που με κακολογεί γιατί δεν γνωρίζει τη λέξη αναστολή. Μου λέει, δεν απαλλάχθηκε. Λέει, είπα εγώ ότι απαλλάχθηκε. Ανεστάλη, είπα. Θα τη μάθει όμως. Πού θα πάει, θα τη μάθει αυτή τη λέξη. Όχι, δεν είμαι απεσιόδοξος. Κάνει λάθος ο 989. Είμαι πάντα αισιόδοξος ως άνθρωπος. Μα πρέπει να βρίσκεις το πάτημα που θα σε κάνει αισιόδοξο. Όχι να είσαι τυφλά αισιόδοξος. Όσο για τον τρόπο λειτουργίας αυτής της χώρας, εκεί δηλώνω το ταχύρι από τα 800 ψηλά. Έχω φτάσει 59 ετών, δεν περιμένω να αλλάξει τίποτα τα επόμενα χρόνια. Όταν το περίμενα διαψεύστηκα ικτρά. Αν μπορέσει η Μάιρα και η γενιά της να πετύχει κάτι καλύτερο, προς το συμφέρον τους θα είναι. Smoking filter tips, reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. He had the soft top down. He liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a... Όσο για τον ΠΑΟΚ, εγώ θα επιμείνω σε αυτό που λέω από την αρχή της σεζόν, γι' αυτό και τον έθεσα πίσω από τον Ολυμπιακό στα προγνωστικά για τη φετινή σεζόν, ότι έχει ο Λουτσέσκο την ικανότητα, τη συγκεκριμένη ομάδα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το δέσιμο του Ρουμάνου με τον ΠΑΟΚ, να την βοηθά εκεί που βρίσκεται την πλάτη της οδύχων να αντιδρά. Χθες είχαν ονομάσει το παιχνίδι στη Λετωνία ως τελικό και θα έχει πολλά και άλλα τέτοια παιχνίδια ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά αυτό, το ότι αντέδρασε, ότι κυριάρχησαν στο γήπεδο, δεν αλλάζει το γεγονός ότι χθες ο αντίπαλος ήταν ένα χαμηλό εμπόδιο. Και επίσης να προσέξει ο ΠΑΟΚ να διορθώσει τη μεγάλη αδυναμία του, που είναι τελικά η έδρα του. Να είμαστε ψύχρεμοι και να είμαστε και λογικοί. Ο φετινός ΠΑΟΚ σε σχέση με την ομάδα θαύμα τη σεζόν 23-24 υπολείπεται. Έχω εμπιστοσύνη στο Λουτσέσκο ότι θα την βελτιώσει την ομάδα του, μα πρέπει να βγουν κάποια πρόσωπα μπροστά, πέραν του Ρουμάνου τεχνικού. Και κάτι ακόμα για το Λουτσέσκο πριν αποχωρήσω. Είναι από τους λίγους που έχουν το θάρρος της γνώμης του. Είτε μας τα λέει καλά, είτε μας τα λέει λάθος, πάντα με την κρίση του καθενός. Γι' αυτό και είχε τη δυνατότητα να βγει μπροστά στη χειρότερη στιγμή των ΠΑΟΚ. Αναφέρομαι φυσικά στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου. Αισθάνεται και εκπέμπει τη δύναμη που του δίνει ο ΠΑΟΚ και βεβαίως είναι μια σχέση ελεύθερη. Και αυτός προσθέτει δύναμη στο δικέφαλο. Άλλο χρόνο δεν έχω, διότι η κυρία Δρακάτου έχει ήδη μπει στο στούντιο για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων και ακολουθεί μετά ο Βαγγέλης Ιωάννου. Σας εύχομαι σε εσάς που γιορτάζετε αύριο, Ανδρέας και Ανδριάνα, χρόνια πολλά από τώρα, και θα τα ξαναπούμε κυριακάτικα το απόγευμα για τα καλά του νέου μήνα του Δεκέμβρη. Κατά τα άλλα, η εκπομπή έχει ραντεβού μαζί σας πάλι τη Δευτέρα στις 12. Να είστε καλά.
Era Sport 101,8.